Slušate Radio Svetigoru. U opštini Lukavac u Federaciji Bosne i Hercegovine njegovo preosveštenstvo episkop Zvornočko-Tuzlanski Vasilije osveštao je u mestu Bajkovac nedavno temelje pravoslavne crkve. U ovom mestu, odnosno za čitav ovaj region, nadležan protosinđel Danilo iz manastira Ozren koji je na direktnoj telefonskoj vezi. Pomaže Bog oče Danilo.
Dobro slovo.
Kažite nam najpre kako napreduje gradnja hrama i kome će nova crkva biti posvećena?
Najprije da pozdravim sve vas u studiju i da pozdravim slušalce Radio Svetigore. Mi smo započeli voljom naroda i potrebom na temnom dijelu Ozre na federalnom dijelu koji je pripao dijetonskom podjelom Federaciji Bosne i Hercegovine, potreba vjernika zbog udaljenosti manastira. Morali smo da izađemo u susret tome gore narodu koji je ostao na tome gore području, da počnemo sa gradnjom nove crkve koju smo posvetili svetim apostolima Petru i Pavlu. Pošto većina toga gore dijela Ozrina i proslava svetih apostola, tako smo se mi odlučili da posvetimo crkvu svetim apostolima Petru i Pavlu. Oko te crkve bi se okupljalo nekakvih 420 domova, znači povratničkih domova, povratničke populacije, jer je tome dijelu Ozrena obuhvatalo bi 4 sela Stupale, Panjik, Mičijevće, Milno selo i jedan dio Vrela Vasiljevaca. Gradnja relativno dobro napreduje, do sad su se uradili temelji i izidala se i pripremaju se sarkaže betonski za te svodove. U planu ove godine je da se crkva ukrovi, pa ćemo da vidimo kako budemo imali sredstva i kako budemo raspolagali sa sredstvima, vidjet ćemo kako ćemo dalje da radimo. Mi smo u planu što je u kraćem roku da završimo crkvu, a sve zavisi od finansijskih sredstava i od pomoći ljudi sa strane, jer to gore stanovništvo koje živi na tome dijelu je nemoćno da bi oni sami snijeli sav teret oko gradnje crkve u Bajkovcu.
Poznato je da iz Ozrenskog kraja dosta ljudi živi u rasejanju i u Srbiji i u raznim delovima srpskih zemalja. Na koji način mogu oni da doprinesu gradnji budućeg hrama za ova 4 sela na Ozrenu?
Što se tiče pomoći tih naših ljudi koji žive u dijaspori, koji žive u rasejanju, dosta toga sam ništa izbjeglo 95. godine, oko 2700 domova samo sa toga dijela je otišlo u rasejanje. Pa ima žira račun, ima broj žira računa, i preko samoga manastira mogu da se uplate finansijska sredstva za gradnju hrama na Bajkovcu.
Oče Danilo, u kojim uslovima žive povratnici? Znamo da je Ozrenski kraj nekada bio dosta bogat i napredan i da su tu živele časne srpske porodice od starine. Kako oni danas funkcionišu i da li su čvrsti u svojoj nameri da ostanu na svojim ognjištima?
Što se tiče tih povratničkih porodica koji su vratile gore, ostali su u opštini Lukavac, taj dio stanovništva je dosta siromašan koji se vratio i opština Lukavac nije naklonjena tim srpskim povratnicima koji su se vratili gore. Što se tiče od povratka njihovog, u stvari od 2000. godine kako su počeli vraćati gore, na taj dio Ozrena, opština Lukavac ni u jednom segmentu bilo kojoj vidu pomoći nisu izašli susret tim gore našim povratnicima na području crkvene opštine Bajkovac i na području toga dijela gore Ozrena. Inače, Ozren je bio etničko srpski kraj, ali ne znam, to što je se 1095. godine došlo do pomiranja toga stanovništva, tako da i sami ti federalni dijelovi, federalne te opštine nisu bile interesantne da prihvate te ljude koji su izbjegli od Ozgo, tako da što se tiče obnove kuća, obnove njihovih domova, malo su se uključili te federalne opštine. Što se tiče međunarodne zajednice, nisu bili zainteresovani uopće da pomognu toj našoj populaciji koja je otišla sa tih gore područja, tako da su ljudi prepušteni sami sebi i snalaze se onako kako umeju.
I za kraj, pošto želimo da iskoristimo vaše prisustvo putem telefonske veze, kažite nam kako je ovih dana toplih, letnjih, ali punih duhovne radosti i praznika, evo na početku posta gospodinskog u vašem manastiru Ozren.
Pa slava Bogu, što se tiče samoga manastira, manastir je vidi se vidno napretku duhovno i duhovno je ojače, obrasto se umnožava, slava Bogu. Hvala našem episkopu koji je neprestano i bdije nad manastirom Ozren, kompletno našom eparhijom. Sad se naše pripreme oko sabora velikog gospodinskog, tako da smo svi u fazi pripreme oko sabora, ali to je jedinstven i događaj na područje ovamo Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, gdje se tradicionalno okuplja veliki broj vjernika. Prošle godine je bila procjena oko 40.000 ljudi da se okupi na saboru, znači u toku dva dana, za veliko gospodin 27. i 28. augusta, procirkuliše negdje oko 40.000 ljudi, znači bez objavljivanja i pozivanja preko sredstava javnog informisanja ljudi znaju da je sabor i dolazi na pokoljenje u manastir.
Ako blagoslovite, mi ćemo se sa vama čuti i tada, u dane održavanja sabora. Sada, puno vam hvala i želimo vam svaki uspjeh i svako dobro od gospoda.
Hvala i vama, pa ako Bog da se čujemo po završetku sabora.
Svakako, hvala puno. Bio je to protosinđel Danilo iz manastira Ozren. Govorili smo o podizanju nove pravoslavne crkve u Ozrenskom kraju u mestu Bajkovac.